Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Nakon poslednjih haških presuda, Srbija ponovo na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici, izjavio premijer Vučić. Kaže da Haški tribunal nije ispunio svoj osnovni cilj, pomirenje u regionu.
Naša obaveza je da budemo drugačiji od onih koji nam drže pridike svakog dana i da poštujemo muslimanske žrtve i hrvatske žrtve i da tuđi bol i patnju prihvatimo jednako kao što razumemo patnju našeg naroda.
Rusija se nada da će Evropska unija izvršiti pritisak na Prištinu kako bi ispunila svoje obaveze kada je reč o pravima Srba na Kosmetu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u razgovoru sa Ivicom Dačićem. Priština još nije ukinula blokadu ulaska kamiona koji prevoze opasne materije iz centralne Srbije u južnu pokrajinu, potvrđeno za Novosti dana u Kosovskoj carini. Za kupovinu Železare Smederevo stigla ponuda kineske kompanije HBIS. Bivši akcijaši obeležili dan omladinskih radnih akcija.
A onda sam imao priliku da se sretnem sa ljudima iz Ljubljane, primjer Skoplja, Prištine, Zadra, Splita. To mi je bila želja.
U polufinalu turnira u Majamiju od 19 časova Novak Đoković, David Goffin. Sutra sunčano i svežije do 25 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić je posle sednice vlade Srbije posvećene presudama Haškog tribunala izjavio da je naša zemlja na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici. U obraćanju novinarima Vučić je rekao da je suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu od početka bilo nedvosmisleno političko. Uz ocenu da Haški tribunal nije ispunio svoj osnovni cilj pomirenje u regionu, premijer je građanima poručio da je obaveza svih građana Srbije da poštuju sve žrtve. Konferenciju za novinare pratila je Ida Maričić.
Naša zemlja se posle godina koje su prošle u besmislenim ratovima i pljačkaškim privatizacijama, korupciji i višegodišnjoj recesiji ponovo podigla i učvrstila svoj ugled u svetu, rekao je premijer. U trenutku kad smo otvorili prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, usledile su nove političke turbulencije za koje Srbija nije ni kriva ni odgovorna. Haški tribunal, ocenjuje premijer, nije ispunio svoje osnovne ciljeve, pre svega da radi u interesu pomirenja u regionu.
Haški tribunal je sve vreme zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana koji bi trebalo da nastavi i u budućnosti da se bavi samo svojom prošlošću. Vlada Srbije po objavljivanju presude Radovanu Karadžiću izašla je, rekao bih, sa najodgovornijim, najjasnijim i najozbiljnijim odgovorom za celokupnu domaću i svetsku javnost. Samo 48 sati posle te izjave usledili su žestoki napadi na Srbiju. Mi moramo da napravimo razliku i da se ponašamo drugačije od nekih drugih u regionu. Naša obaveza je da budemo drugačiji od onih koji nam drže pridike svakog dana i da poštujemo muslimanske žrtve i hrvatske žrtve i da tuđi bol i patnju prihvatimo jednako kao što razumemo patnju našeg naroda, naših majki.
Vučić je rekao da je suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu od početka bilo nedvosmisleno političko. Vlada nije isporučila Šešelja početkom marta jer je štitila dostojanstvo države Srbije i Vojislava Šešelja kao građanina, naveo je premijer.
Nemam nikakav lični animozitet prema njemu. Njemu i njegovoj porodici želim sve najbolje. Ono sa čim imamo problem, to je njegova politika. I to nema veze sa ovom presudom i žestoko ćemo se suprotstaviti toj politici jer smatram da je to politika koja Srbiju gura u prošlost.
Upitan šta misli o velikoj Srbiji danas, da li se odriče politike koju je vodio 90-ih i da li osjeća odgovornost za bilo koju žrtvu, Vučić je odgovorio da je pre 8 godina izašao sa drugačijom politikom na izbore i dobio poverenje naroda.
Izbori 2016.
Aleksandar Vučić je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio i da je dobio prvo istraživanje rejtinga stranaka posle izricanja presude lideru radikala Vojislavu Šešelju i da prema toj anketi koalicija oko naprednjaka ne bi izgubila izbore, ali da bi svi drugi ujedinjeni mogli da formiraju vladu. Analitičari smatraju da oslobađajuća presuda može Vojislavu Šešelju donekle dati vetar u leđa, ali ne očekuju da bitnije utiče na rejting Srpske radikalne stranke. Mirina Nikolić.
Dosadašnje iskustvo kaže da birači koji su opredeljeni za određenu političku opciju, retko menjaju stav tokom predizborne kampanje. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković ne očekuje da Haška presuda donese značajne promene, jer je, kako kaže, Šešelj na političkoj sceni mnogo godina i građani o njegovoj politici već imaju stav.
Da je ova presuda bila recimo u 20 dana pred izbore, onda bi njeni efekti bili dosta neizvesni. Ali imajući u vidu obim informacija kojima smo izloženi kao građani i kao birači, mislim da će u roku od 5-6 dana ovo biti jedna od tema koja je već skrajnuta i neće ona tako dominantno obeležiti ovu izbornu kampanju.
Politički analitičar Branko Radun smatra da će se efekat presude ipak osetiti, naročito jer je bilo očekivanja da lider radikala bude osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu i izmešten na neko vreme iz političkog života.
Ovako on ima taj aureol pobednika nad Haškim tribunalom i mislim da će na tom dobiti nekoliko procenata, dobiti neki zamah i to će trajati neko određeno vreme, ne samo par dana, već i na izborima će se to značajno osetiti.
I profesor političkih nauka Duško Radosavljević misli da presuda može poslužiti Šešelju za, kako navodi, predizborno šepurenje i nastavak neodmerene politike koju godinama vodi.
Očigledna stvar da u kampanji on neće biti pripušten ni medijima, niti će imati, da tako kažem, status omiljenog opozicionara kakav je imao u godinama svoje najveće slave. Očigledno da je Šešelj u istorijskom ovome političkom smislu odigrao onu ulogu koja mu je bila namenjena i ovo su sada više samo, kažem, ostaci neki ili krajnji neki efekti toga što on vodio.
Ovi izbori se ipak svode na fenomen za ili protiv Vučića i Šešelj će ostati usamljen na poziciji da sa jedne strane ne želi u Evropsku uniju, a sa druge ne može sa demokratskim strankama, kaže Radosavljević.
Izbori 2016.
Presuda Vojislavu Šešelju bila je jedna od tema današnjih predizbornih aktivnosti stranaka. Hroniku pripremila Đurđica Dragaš.
Trube i slavlje zbog oslobađanja Šešelja neće otvoriti nove fabrike, izjavio je lider Levice Srbije Borislav Stefanović u Jagodini i poručio da je neophodno da se bavimo suštinski važnim temama.
Gde će nam omladina posle škole? Kako da idu u Beograd na fakultet i zašto da idu u Beograd na fakultet? Zašto ga nemaju ovde pred vama? Kako ćemo da povećamo? Hoćemo da povećamo. I za zdravstvo, i za školstvo, i za poljoprivredu.
Lider demokrata Bojan Pajtić izjavio je da je glas za DS jedini način da se Srbiji obezbedi bolja budućnost.
Jedini način da zaista Aleksandar Vučić bude poslat u prošlost, jedini način da prestane da ponižava građane Srbije i da upropaštava Srbiju jeste glasanje za listu demokratske stranke pod brojem 2, za pravednu Srbiju, za normalan život, za život sad, a ne život koji nam obećavaju za 6 meseci, 2 godine ili 20 godine.
Potpredsednik glavnog odbora SNS-a Nebojša Stefanović izjavio je u Mladenovcu da je zadatak buduće vlade da podrži mala i srednja preduzeća i porodični posao.
Mi moramo da podržimo privatni sektor koji sve nas hrani, on izdržava našu državu i dugujemo zahvalnost svim ljudima koji svojim radom pomažu da imamo i nove putevi, nove mostove i bolnice i porodilište i sve ono što država gradi.
Socijalisti centralnog Kosova i Metohije održali su promotivne skupove u Gračanici i Lipljanu, gde su podsjetili da je SPS već 25 godina politički aktivan na tom prostoru. Pokrajinski odbor te stranke saopštava da je SPS i u najtežim trenucima srpskom narodu na Kosmetu davala posebnu snagu, ohrabrenje i nadu. Predsjednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić izjavila je na promociji knjige njenog oca Jovana Raškovića U vremenu i sećanju da su Krajišnici srpskom narodu dali mnogo znamenitih ljudi.
Krajišnici nisu samo ona kolona koja je nastala posle Oluje, ljudi sa najlon kesama, uplakani, nesrećni. Krajišnici su i ljudi koji su jako mnogo dali srpskom narodu. Imate mnogo imena od Save Mrkalja, preko Nikole Tesle, evo i do moga oca.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić pozvao je na konvenciji u Kragujevcu građane da budu hrabri i izađu na izbore.
Ja tražim angažman od vas. Tražim da svakog svog bližnjeg motivišete da izađu na izbore. Tražim da budete hrabri, da nastupamo jako, odlučno, da znamo šta nam je činiti. Tražim da pobedimo ponovo zajedno.
Nosilac liste za Slobodnu Srbiju Zavetnici Milica Đurđević ocenila je da postoji medijska blokada i hajka protiv Zavetnika sa ciljem da se ta organizacija diskredituje i označi kao ekstremistička. Ona je rekla da zapadna agentura u Srbiji, lažni analitičari, nevladin sektor i mediji pod kontrolom Zapada pokušavaju da spreče njihov ulazak u parlament.
Izbori 2016.
Slušate novosti dana. Rusija se nada da će Evropska unija izvršiti pritisak na Prištinu kako bi ispunila svoje obaveze kada je reč o pravima Srba na Kosovu i Metohiji, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle razgovora sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem u Moskvi. Pokušaj da se spreči saradnja Srbije i Rusije u humanitarnoj sferi naziva podmuklim. Dačić ističe da je Rusija jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera Srbije. Detaljnije od Nikole Denčića.
Evropska unija bi trebalo da utiče na Prištinu da primeni sporazum o uspostavljanju zajednice srpskih opština, poručio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Prava srpskog naseljenja u tom kraju.
Prava srpskog stanovništva na Kosovu se svakodnevno krše dok se istovremeno sabotira sporazum koji je postignut uz posredovanje Evropske unije. Zabrinjava nas što reakcije Brisela nisu dosledne. Trebalo bi da potvrde svoju reputaciju kako bi kosovski lideri ispunili ono što su potpisali.
Lavrov i srpski ministar Ivica Dačić su se složili da se saradnja između dve zemlje uspešno razvija u svim oblastima. Dačić je istakao koliko je Rusija važna za Srbiju u međunarodnim odnosima.
Da nema Rusije i njene pozicije i naših prijateljskih odnosa sa Rusijom, Kosovo bi odavno bilo već član Ujedinjenih nacija. Objektivno je takva međunarodna konstelacija da bi verovatno mogli da dobiju određeni broj glasova uz protivljenje Saveta bezbednosti, je to nemoguće. A u Savetu bezbednosti glavni nam je oslonac, naravno, Ruska Federacija.
Srbija ne planira da se pridruži NATO-u i to odražava stav većine srpskih građana, dodao je Dačić. Ministar Lavrov je ponovio da su evropske integracije i saradnja sa Severoatlantskim savezom suverena stvar Srbije. Govoreći o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, Lavrov je rekao da tamo nema nikakvih špijuna.
Priglašali strane Evrosajuza,
pozivali smo više puta naše partnere iz Evropske unije kao i Amerikance da ga posete i lično se uvere čime se bave ruski i srpski stručnjaci. Kao što smo i očekivali, oni su to odbili. Ponovo pozivam Evropsku uniju da od naših aktivnosti ne pravi strašilo.
Iz ovog humanitarnog centra kakvu-to strašilku.
Dačić i Lavrov su se založili za što skorije zatvaranje Haškog tribunala, jer smatraju da je taj sud ispolitizovan. Na kraju dvodnevne posete Moskvi, Ivica Dačić je najavio da će ruski premijer Dmitri Medvedev posetiti Srbiju polovinom godine ili na jesen i da dve zemlje planiraju da tokom te posete potpišu niz značajnih sporazuma.
Priština nije ukinula blokadu ulaska kamiona koji prevoze opasne materije, odnosno naftu i gas iz centralne Srbije, potvrdio je za novosti dana portparol kosovske carine Adriatic Staviljeci. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najavila je ranije da je uz posredovanje Evropske unije dogovoreno da Priština od 9 ovog jutra ukine jednostrano uvedenu blokadu.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Lešku kako je najvažniji državni i politički cilj na Kosovu i Metohiji da se fabrikama obezbedi rad, jer će time biti sačuvani građani u pokrajini. Sertić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom obilaska fabrike Otkiva Kalola poručili su da će ova, ali i naredna vlada Srbije, podržavajući ekonomiju, nastaviti da podržava i građane na Kosmetu.
U podne je otvorena ponuda za privatizaciju Smederevske železare. Na vladin konkurs za partnera Železare javila se samo kineska kompanija Habis. Početna prodajna cena imovine Čeličane iznosi 45,7 miliona evra, što je polovina njene tržišne vrednosti procenjene na kraju 2015. Ponudu će, najavljuju iz vlade, obelodaniti kada provere da li ispunjava date uslove.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naveo je u godišnjem izveštaju da je najdrastičniji slučaj uskraćivanja informacije u 2015. godini slučaj Železare Smederevo i postupanje Ministarstva privrede. To je, osim ozbiljne povrede prava javnosti da zna, imalo i druge nepoželjne posljedice, pre svega u antikorupcijskom kontekstu, naveo Šabić. Prema njegovim rečima, to je potvrdila i lošija ocena zemlje na globalnom indeksu percepcije korupcije. korupcije.
U nastavku vesti iz sveta, u Vašingtonu se održava samit posvećen nuklearnoj bezbednosti. Predstavnici 56 zemalja razmatraju kako sprečiti da nuklearni materijal padne u ruke terorista i kako da odgovore na pretnje Pjongjanga. Samo nekoliko sati pošto su svetski lideri Severnu Koreju upozorili da će joj uvesti oštrije sankcije ako nastavi da provocira nuklearnim probama, ta zemlja ispalila raketu kratkog dometa u more. Istovremeno, vlast u toj zemlji blokirala je Facebook, YouTube, Twitter, Glas Amerike i južnokorejske web sajtove. Nevena Kostadinović.
Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i Japan nastaviće saradnju radi otklanjanja nuklearne pretnje na korejskom poluostrvu. Ocenio je u Vašingtonu domaćin četvrtog i za njega poslednjeg samita Barack Obama. Na smanjenju pretnje od nuklearnog terorizma Amerika će, kaže, raditi i sa Kinom, čiji predsjednik također prisustvuje samitu.
Kao što sam ranije rekao, Sjedinjene Američke Države pozdravljaju uspon mirne, stabilne i prosperitetne Kine. Radit ćemo zajedno, suočavajući se s globalnim izazovima.
Posle sastanka s francuskim kolegom François Hollandeom, Obama je rekao da njegova zemlja i njeni koalicioni partneri vide napredak u kontroli nad teritorijama Islamske Države. Portparol Bele kuće Josh Ernest tvrdi kako je cilj samita sprečiti Islamsku Državu da dođe u posjed nuklearnog materijala.
Nadam se da će i sljedeći američki predsjednik razumjeti da je to jedan od nacionalnih prioriteta Sjedinjenih Država.
Sharon Squassoni iz Američkog centra za strateške i međunarodne studije ukazuje da ključni problemi još nisu rešeni.
U zaštiti nuklearnog materijala jeste došlo do napretka, ali mislim da ciljeve koje smo ranije postavili nismo postigli.
Rusija je odbila poziv na učešće i navela da su takvi samiti već odigrali svoju ulogu. Bivši član Američkog nacionalnog saveta za bezbednost Frank Miller ima svoje tumačenje takve odluke.
Činjenica je da ruska i kineska vlada o tome šta da se radi sa nuklearnim materijalom misle potpuno drugačije nego bilo ko na zapadu.
Inače, sporazum o nuklearnoj bezbednosti koji je ratifikovalo 11 zemalja stupiće na snagu za mjesec dana. U njemu su posebno naglašene odredbe koje se tiču skladištenja, transporta nuklearnog materijala i njegove upotrebe u mirnodopske svrhe.
U sukobu sirijskih i afganistanskih migranata u prenatrpanom kampu na grčkom ostrvu Hiosu povrijeđeno je 5 osoba. Ukazana im je lekarska pomoć u bolnici, a u prihvatnim centrima širom Grčke u ovom trenutku se nalazi više od 50.000 izbjeglica i migranata.
Turska policija privela je u Izmiru 15 osoba sumnjičenih da su pripadnici Islamske Države. Neki od njih su se borili na strani džihadista u Siriji, a neki su obučavali druge za terorizam, javili su turski mediji.
Bivši ministar spoljnih poslova Nemačke Hans-Dietrich Genscher preminuo je u 89. godini, saopštila je njegova kancelarija. Kako se navodi, umro je od posljedica kardiovaskularnog oboljenja. Genscher je 18 godina obavljao dužnost ministra spoljnih poslova, prvobitno Zapadne Nemačke, a potom Ujedinjene Nemačke u vreme dvojice kancelara, Helmuta Schmidta i Helmuta Kohla. Slušate Novosti dana.
Ispraćaj počasnog Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije Hamdije Jusuf Spahića održan je u Bajrakli džamiji, posle čega je sahranjen ispred šejh Mustafinog turbeta u Beogradu. Hamdija Jusuf Spahić je sahranjen posle zajedničke molitve u Bajrakli džamiji. Prisustvovali su predstavnici verskih zajednica u Srbiji, diplomatskog kora i građani. Jusuf Spahić je preminuo juče u Beogradu.
U niškom vrtiću Zvončić, koji je pohađala preminula devojčica, prijavljena je epidemija varičele. To je potvrdio vršilac dužnosti direktora Niškog instituta za javno zdravlje Miodrag Stojanović. Rekao je da su epidemiolozi i pedijatri obišli vrtić, da su sva deca pregledana i da su preduzete antiepidemijske mere. Iz Niša, Ozren Drašić.
Uzrok smrti četvorogodišnje devojčice Julije Sertić iz Niša, koja je preminula utorak, se zna, saopšteno je danas u kliničkom centru u Nišu, jer je gotov kompletan obdukcijski nalaz. Profesor dr. Emilija Golubović, direktor Dečije interne klinike u Nišu.
Na osnovu kako kliničkog nalaza, tako i obdukcionog nalaza i pre svega na osnovu mikrobiološkog nalaza, možemo da zaključimo da se radi o takozvanom streptokoknom toksičnom šok sindromu. To je jedna veoma, veoma retka komplikacija koja nekada može da prati i varičeloznu ospu, tako da sada znamo dijagnozu. Iako se radi o jednoj izuzetno retkoj komplikaciji streptokokne infekcije, obzirom da u vrtiću imamo i varičelu, mi smo doneli zaključak da je potrebno posebno deca koja su bila u kolektivu, znači deca iz bliskog kontakta, da prime takozvanu hemioprofilaksu. To uopšte ne treba da brine roditelje, to je jedna rutinska, praktično medicinska potreba koja ne znači da su im deca ugrožena, ali jednostavno to je jedna od metoda da se eventualni agresivni streptokok eradicira.
Epidemiolog profesor dr. Zoran Veličković sa Niškog instituta za javno zdravlje podržava odluku predškolske ustanove Pčelica u Nišu da ne prima decu koja nisu vakcinisana osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije.
Deca koja su nevakcinisana ili neredovno vakcinisana ne mogu da budu smeštena u kolektivima jer samim tim oni ugrožavaju drugu decu iako su oni vakcinisani.
Da li decu treba vakcinisati ili ne? Pitali smo i neke od roditelja.
Naravno da se vakcinisao.
Jesam, naravno. Naravno, i mislim da bi druga deca trebala da budu vakcinisana. Pa i mi smo bili vakcinisani 40 godina. Ništa nam nije falilo, a mislim da i na zapadu tako.
Dve mališanki.
Jesu vakcinisane?
Jesu.
Jesu lepo podnele vakcinu?
Jesu, i jedna i druga za sad.
Stručnjaci inače saopštavaju da od varičele, virusne infekcije, godišnje oboljeva oko 40.000 osoba i da se kod dece jako često javljaju komplikacije.
Počeo je upis prvaka u osnovne škole. U prvi razred biće upisani učenici rođeni između 1. marta 2009. i 28. februara 2010. godine. Upis traje do 31. maja, a u Beogradu je otvorena 10. Srpska matematička olimpijada. Srednjoškolci iz 7 gradova takmiče se 2 dana, a najbolje plasirani odlaze na Balkansku i Međunarodnu olimpijadu. Olimpijadu prati Marina Bajić.
Od 33 najuspešnijih 6 nastavlja takmičenje u Albaniji, a kasnije Kini. Za 3 zadatka danas i 3 sutra imaju po 4,5 sata, objašnjava profesor Zoran Kadelburg.
Često im ni to nije dovoljno. To su izuzetno komplikovani zadaci. Samo ispisivanje rešenja zna ponekada traje pola sata. Znači, to su zadaci koji za obične smrtnike prosto su nezamislivi.
Takmičare brine geometrija. Ivan Pešić iz Beograda spremao se godinu dana. Otkriva svoje motive za uspeh.
Pa imate neke privilegije za upisivanje tih stranih univerziteta, ali u suštini takmičare bitnije da vas uputi. A bitnija matematika od samog takmiča.
Onima koji uspeju da se plasiraju na Balkansku i Međunarodnu matematičku olimpijadu, najveća konkurencija obično budu Rumuni i Bugari. Iskustvo je predsednika Društva matematičara Srbije Vojislava Andrića.
Kad smo među prvih 20, to je odlično, a desi se da budemo i među prvih 10, to je fantastično.
Bolji rezultati zahtevaju i bolje pripreme, a to košta, podsjeća direktor matematičke gimnazije u Beogradu Srđan Ognjanović.
Da sad pozovemo ljude dobre volje da pomognu tim mladim talentima, jer oni koji su dobri matematici, oni su talentovani i za druge oblasti, to će biti budući inženjeri, programeri, arhitekti, mladi ljudi koji će voditi ovu zemlju.
Da li ćemo opet imati Teodora von Burga, znaće se u maju na matematičkoj olimpijadi u Tirani ili u julu na međunarodnom takmičenju u Hong Kongu.
Kultura.
Pod sloganom Nušić je sam život, večeras u Smederevskom centru za kulturu počinje 33. pozorišni festival Nušićevi dani. Manifestacija traje do 16. aprila, a otvara je predstava Gospodin poslanik, nastala po tekstu i u režiji Radeta Vukotića u izvođenju pozorišta Prizor iz Beograda.
Manifestacija namenjena penzionerima i onima koji će to uskoro postati i sajam za treće doba počela je u hali 3 Beogradskog sajma. U naredna 3 dana biće organizovani brojni kulturno-zabavni programi, besplatni zdravstveni pregledi i kreativne radionice, kao i predavanja o kvalitetu života u trećem dobu. Penzioneri će moći da dobiju popuste i vaučere za robu široke potrošnje, kao i letovanja. Mnogi od penzionera su u mladosti išli na omladinske radne akcije i danas se sa setom sećaju tih dana. Od 1941. do 1990. oko 2 miliona graditelja poklonilo je državi i narodu više od 130 miliona radnih dana. Obeležavajući dan omladinskih radnih akcija, nekadašnji omladinci su se okupili u zgradi koju su i napravili u Domu omladine. Naša Milka Babić bila je tamo i razgovarala sa nekim od njih.
Ide nastupa, ne boji se rada, pa ćemo
Mi gradimo prugu, pruga gradi nas. Druže Tito, samo reci, ostajemo 6 meseci. Te krilatice, tvrde nekadašnji omladinci, dobro opisuju polet s kojim su pre više decenija gradili svoju zemlju. Radili su šta god je trebalo i to besplatno. Stevan Stojanović se seća kako je napravljen Beogradski sajam, kojim se danas svi dičimo.
To je bila jedna vrlo karakteristična radna akcija, gde smo mi kući spavali i jeli, a ujutro dolazi na zbor. Imali smo samo užinu preko dana i vraćali se kućama. ali smo bili počašćeni sa jednonedeljnim boravkom na moru kasnije.
Ristan Novičić, učesnik je radnih akcija u Ulcinju i Beogradu. Bio je to, kaže, način da se vidi svet.
Nisam imao priliku da se šetam kroz Jugoslaviju celu, a onda sam imao priliku da se sretnem sa ljudima iz Ljubljane, primjer od Skoplja, Prištine, Zadra, Splita. To mi je bila želja.
Nekadašnji omladinci danas se najpre sete druženja. Zagorka Ćimović učestvovala je u izgradnji Jadranske magistrale i hidroelektrane Perućac. Priča da nije nedostajalo ni romantike.
Znam da je gore na Jabuci uvek stajao neki veliki natpis na jednoj baraki: Ingrid, I love you. I to niko nije dirao to.
Omladinske radne akcije su 90-ih godina zamrle. Sekretar Federalnog saveza Srbije Žarko Gvero ne sumnja u to da bi se mladi i danas odazvali pozivu na rad.
Nedostaje podrška države da se obezbede dovoljno broj radova. Či zakon o volonterizmu treba se izmeni i dopuni da se stvori uslovi da bi se organizovali omladinske radne akcije.
U drugoj polovini 20. veka omladinci su napravili autoput Bratstvo i jedinstvo od Ljubljane do Đevđelije, pruge Brčko-Banović i Šamac Sarajevo. Započete izgradnja Novog Beograda. Sazidali su hotele Metropoli Jugoslavije, Studentski grad, fabriku Ivo Lola Ribar i mnoge druge objekte.
Pančevo, Beograd, bratska je brigada.
Omladinskih radnih akcija danas nema, zato imamo građevinsku industriju koja radi na brojnim zgradama, bar je takva situacija u ovom trenutku u Beogradu. Problem takozvanih smrdljivih zgrada u naselju Dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu bliži se rešenju, jer je počela izgradnja dve zgrade u istom naselju u kojima su 52 stana namenjena kupcima koji zbog otrovnog oplatola nisu mogli da se usele u već kupljene stanove. Ovu priču ima Milenko Marković.
Prema rečima Katarine Konci iz Građevinske direkcije Srbije, od 199 kupaca stanova u smrdljivim zgradama, polovina je raskinula ugovor i dobila novac nazad. 41 kupac je prihvatio drugi stan u vlasništvu direkcije, a otprilike četvrtina je odlučila da sačeka izgradnju novih zgrada u istom naselju Dr. Ivan Ribar. Katarina Konc kaže da je direkcija već uvela izvođača radova na gradilište.
U ovoj fazi se odvijaju iskopi temelja i pobijanje šipova. Ova prva početna faza radova trajaće oko mjesec dana. Nakon toga radit ćemo intenzivno narednih 14 mjeseci kako bismo do juna 2017. godine završili radove, a useljenja stanara su predviđena u toku leta. Dve nove zgrade imaće ukupno 212 stanova koje su po projektu identične zgradama i stanovima koje već postoje u naselju u okviru drugih objekata. U ove dve zgrade će se preseliti 52 porodice iz dve sporne zgrade koje su imale zagađenje sa oplatolom.
Među onima koji su predvodili protest stanara bila je i Biljana Đukanović, a u međuvremenu je, kao i većina kupaca, raskinula kupoprodajni ugovor. Sada, međutim, nije sigurna ko je bolje prošao.
Gubimo subvencije i gubimo, znači, to pravo za povrat poreza. Ljudi koji su prihvatili novu zgradu zadržali su subvencije na nepostojećim stanovima, nepostojećim zgradama, je tako? I naravno oni će taj porez faktički iskoristiti, a ne samo teoretski kao što smo mi iskoristili. Pa u tom smislu oni jesu prošli bolje, u kom smislu su prošli ne gore od nas. Mi smo pobegli od tih otrovnih zgrada. Te dve nove zgrade, odnosno jedna spojena, se prave tik iznad zgrada koje su otrovne. Dakle, ja prosto ne želim da živim pored otrovnih zgrada.
Građevinska direkcija Srbije je saopštila da će sporne zgrade biti sanirane. Projekat sanacije je uradio Institut za nuklearne nauke u Vinči, a radovi bi trebalo da počnu do kraja ove godine.
Vesti iz sporta, sa nama je kolega Slobodan Maletić.
Od 19 časova na turniru u Majamiju Novak Đoković će igrati u polufinalu Mastersa protiv Belgijanca Davida Goffana. Novak je protiv Berdiha u četvrtfinalu prikazao najbolju partiju u dosadašnjem delu turnira, dok je Belgijanac posle preokreta eliminisao Žila Simona. Goffana ove godine igra u odličnoj formi, posebno na američkoj turneji. Trenutno zauzima 15. mesto na svetskoj listi. A u našoj zemlji, posle dvonedeljne pauze, zbog obaveza reprezentacije, nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Superligi. Prva utakmica 28. kola je danas u 16 časova u Lučanima, gde će igrati Mladost i Javor, a derbi kola je sutra u Novom Sadu, gde gostuje Crvena zvezda. U ostalim utakmicama sastaće se Spartak Radnički Niš, Metalac Borac, Novi Pazar Voždovac, Partizan Radnik, Rad OFK Beograd i Jagodina Čukarički.
Hvala kolegi Maletiću. U novostima dana na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon posljednjih haških presuda, Srbija ponovo na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici, izjavio premijer Vučić. Kaže da Haški tribunal nije ispunio svoj osnovni cilj, pomirenje u regionu. Rusija se nada da će Evropska unija izvršiti pritisak na Prištinu kako bi ispunila svoje obaveze kada je reč o pravima Srba na Kosmetu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle susreta sa Ivicom Dačićem. Priština još nije ukinula blokadu ulaska kamiona koji prevoze opasne materije iz centralne Srbije u južnu pokrajinu, potvrđeno za novosti dana u kosovskoj carini. Za kupovinu Železare Smederevo stigla ponuda kineske kompanije Habis. U polufinalu turnira u Majamiju od 19 časova Novak Đoković, David Goffin. Temperature gotovo letnje, Kragujevac 27 stepeni, najtoplije mesto u našoj zemlji u ovom trenutku, toliko je i u Nišu, a u Novom Sadu je 25, Beograd 26, Sombor 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, malo svežije, jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 18 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 20 stepeni.
U svetu se danas obeležava i dan šale. Prave se bezopasne smicalice, objavljuju lažne novosti kojima se drugi dovode u smešan položaj. I postoje razne verzije tumačenja porekla 1. aprila kao dana šale. Istovremeno, neki događaji koji su se zaista desili 1. aprila često su prihvatani sa neverom. Tako je Iran 1979. godine proglasio 1. april Danom Republike. Do danas mnogi ne veruju da je to stvarni praznik. Bile su ovo novosti dana 1. programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Sert, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio.